Tak dobré ráno všem přeji. Děkujeme za krásné chvály. Dneska máme téma truhla smlouvy. Dovolil jsem si i na úvod i připravit trochu informací o jejím účelu. A pak si přečteme ten náš příběh z té první Samuelovy od 4. do 7. kapitoly. Nejsou to dlouhé kapitoly a než bych to tady nějak převyprávěl svými slovy a nebylo by to dobře, tak já to raději přečtu. A budete tady mít i text, takže si to můžete, kdo na to budete vidět, číst se mnou. Takže jak truhla smlouvy mohla vypadat? Samozřejmě to nevíme úplně přesně, protože se nedochovala. Aspoň teda, co jsem četl, informace. Myslím si, že ne. Tady jsou i rozměry. Je tam délka 111 cm, mám to už převedené na centimetry, v těch loktech by vám to nic neřeklo. Šířka a výška 67 cm, takže nebylo to něco až tak velkého, ale určitě to bylo hrozně těžké, protože to bylo z akáciového dřeva, ten spodek, ta truhla samotná, což je tvrdé dřevo, bylo to pozlacené a to víko nahoře bylo celé ze zlata, takže to muselo být hodně těžké. A ty tyče tam byly pořád, ty se nevytahovaly. Takže to je asi tak, jak mohla vypadat. Další informace, kde měla být ta truhla smlouvy. Když se zrovna nestěhoval národ, tak měla být v nejsvětější svatyni a tam mohl vstoupit pouze velekněz a to jednou za rok. A vykonával tam obřad za očištění hříchu za sebe a za celý Izrael. Takže to je takový úvod. Potom tam mám ještě text z Bible, proč vlastně vznikla. Takže přečteme si z Exodus. Ať mi udělají svatyni, abych přibýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu. To je něco podobného, co jsme viděli. Ať mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva, bude 2,5 lokte dlouhá, 1,5 lokte široká a 1,5 lokte vysoká. Pak je tam ten popis, jak měla vypadat, jestli si chcete přečíst. Jestli to vidíte, teda ono je to asi možná dost malé. To se omlouvám. A pak přečtu ještě ten spodek. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš svědectví, které ti dám. To byly desky se zákonem, s desaterem. Tam se s tebou budu setkávat z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá truhlu svědectví. S tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synu Izraele. Takže kdyby vás to zajímalo, jak to přesně bylo, tak si to můžete potom doma najít ještě ten text. Tak, tady ještě mám další text, co bylo teda vevnitř. To je napsáno i z Židům a je to v podstatě opis ze Starého zákona. Když si to najdete ve Starém zákoně, tak ten text je tam shodný. Ta první smlouva měla svá pravidla a bohoslužby a také svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části zvané svatyně byl svícen, stůl a chleby, předložení. Za oponou pak byla druhá část, zvaná nejsvětější svatyně. K ní patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy. Ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou, Aaronova hůl, která rozkvetla a desky smlouvy. Nad truhlou byly cherubové boží slávy, kteří zastíňovali slitovnici. O tom všem ale teď není třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do jeho první části, kde konají bohoslužbu. Do té druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za hříchy lidu spáchané v nevědomosti. Takže tady je ten účel, kde měla být a jak to probíhalo všechno. Proč to tak Bůh udělal, mě napadlo. Zaprvé lidé neměli knížky, jako máme dnes. Byla jiná doba, ale taky hlavně celé ty oběti. A proč takhle Bůh mluvil jenom s některými lidmi, vnímám, aby si ten izraelský národ, ale i každý člověk se mohl přidat k izraelskému národu, který měl o Boha zájem, aby jsme si uvědomili, jaká cena je za hřích, že co vlastně hřích přináší. Protože se museli obětovat zvířata a dokonce Bůh byl tak milostivý, že i za ty nevědomé hříchy byla možnost odpuštění. I když jsme si to neuvědomili, nebo i my kolikrát si neuvědomujeme, co uděláme, tak vždycky Bůh dával možnost se k Bohu přiblížit a nechat si ty hříchy odpustit. A teď se můžeme už podívat na ten náš příběh. Začnu ve 4. kapitole. Na konci se zastavím a řeknu nějaké myšlenky, které mě k té kapitole napadly. Nazval jsem si takový nadpis, proč truhla nefungovala. A když si ten příběh přečteme, tak určitě na to přijdete taky proč. Takže 4. kapitola. Samuel měl slovo, to je spíš ještě k té třetí, ale přečtu to od začátku. Samuel měl slovo pro celý Izrael. Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž Eben Ezeru a Filištíni v Afeku. Když se Filištínští proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je porazili. Pobyli v poli asi 4000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali, proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést truhlu Hospodinovi smlouvy, ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel. A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli truhlu smlouvy Hospodina zástupu, trůnícího na cherubech. S truhlou Boží smlouvy šli oba Eliho synové, Chofný a Pinchas. Minule jsme slyšeli, co to bylo za výtečníky. Když přinášeli truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, až doněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se, co je to v hebrejském táboře za pokřik, když se dozvěděli, že do tábora přišla truhla Hospodinova. Dostali filistínští strach, řekli si totiž, to Bůh přišel do jejich tábora. Běda nám, říkali. Nic takového tu ještě nebylo. Běda nám, kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů. To jsou ti bohové, kteří byli Egypt všemi možnými ranami. Jen odvahu, zmužte se, Filištíni, ať nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Zmužte se a bojujte. A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen. A rozutekli se každý domů. Byla ta hrozná porážka. Z Izraele padlo 30 tisíc pěších. Boží truhla padla do zajetí. Oba Eliho synové, Chofný a Pinchas, zemřeli. Nějaký Benjaminec toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Eli právě seděl na stolci u cesty, vyhlížel plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé město pak propuklo v nářek. Co je to za rozruch? Ptal se Eli, když zaslechl ten hlasitý výkřik. Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. Eli mu bylo 98 let a oči už mu nesloužily, takže neviděl. Jdu právě z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl, řekl ten muž Eli mu. Co se stalo, synu? Ptal se Eli. Izrael se dal před Filištíny na útěk, odpověděl posel. Lid utrpěl hroznou porážku, oba tví synové Chofný a Pinchas padli. A Boží truhla padla do zajetí. Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Eli pospátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Ten muž soudil Izrael 40 let. Tak proč si myslíte, že ta truhla nefungovala? Nebudu vás trápit, jestli nechcete odpovídat. A taky to nerad dělám někdy. Ale je to úplně jasné. A je tam několik důvodů. Za prvé, nebyla vůbec k takovému účelu určena, aby sebou nosili a že by měla sloužit jako nějaká zbraň. A za druhé, vidím to důležité ve třetím verši. Stařešní se ptali, proč nás dnes Hospodin před Filištiny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést rulu Hospodinovi smlouvy. Rozhodli se sami. Bylo to jejich rozhodnutí a mysleli si, tam přece se Bůh zjevuje, tak ho vezmeme sebou a on nám pomůže. Ale takhle to nefunguje a ani tehdy, ani dnes. I když se budeme ohánět Biblii, budeme mít ty nejlepší nápady, nebo jak to říct, a úmysly, tak pokud to nebudeme probírat s Bohem, tak nám to vůbec nemusí pomoct. Naopak to může dopadnout hrozně špatně. Takže to je, co jsem si odnesl tady z této čtvrté kapitoly. A potom tam mám ještě další verše, co mě napadly. Oni už předtím, co jsme si četli ten úsek, Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu až pod Beršebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem. A zase ještě z toho prvního, Samuel měl slovo pro celý Izrael. Takže oni mohli vědět, kam jít. Samuel už byl dost velký na to, aby se šli radit s ním. Bylo to před tady tou bitvou, ale nešli, rozhodli se sami. Takže i my víme, kam můžeme jít, že můžeme jít za Bohem, ale záleží skutečně jenom na nás, jak se rozhodneme, jak to budeme řešit, ty problémy, které přichází v životě. A potom následuje pátá kapitola a tam jsem si zase napsal, proč truhla fungovala. Že jednou funguje, jednou nefunguje. V této páté kapitole se píše o tom, jak je ta truhla vlastně u těch Filištínů. Takže můžeme si to přečíst. Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Ben Ezeru do Aškodu. Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle Dágona. Druhý den, až Doďané vstali a hle, Dágon leží tváří k zemi před truhlou Hospodinovou. A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle, Dágon leží tváří k zemi před truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něho jen trup. Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v Aškodu, až dodnes nestoupají na Dágonův práh. Na až do Jany tak těžce dolehla ruka Hospodinova. Přinesla pohromu a Aškod i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Aškodu viděli, co se děje, říkali, truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona. Obeslali proto všechny filištinské vládce, shromáždili je k sobě a pravili, co máme dělat s truhlou izraelského boha? Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam truhlu boha Izraele přestěhovali. Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodina způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. A tak boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale boží truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku. Stěhují sem truhlu izraelského boha. Co nás chtějí s celým naším lidem zahubit? Obeslali proto a shromáždili všechny filištinské vládce. Pošlete truhlu izraelského boha pryč, žádali. Ať se vrátí, kam patří, jenom ať nehubí nás a náš lid. Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni, nádory a křik toho města stoupal až k nebi. Tak tady najednou zase truhla funguje a přitom ani izraelský národ proto nemusel nic dělat. Tak je to takové, ne že by měla kouzelnou moc, ale vnímám to tak, že Bůh mluví ke všem lidem a oni ukradli něco, co ukrást neměli, co jim nepatřilo. A Bůh tady těm Filištinům ukázal, že je mocný Bůh, že je mocnější než jejich rádoby bohové. A ten, kdo přemýšlel, tak mohl nad tím i přemýšlet a mohla to být i pro něho cesta. Rozhodnout se pro toho pravého Boha jediného. Takže Bůh si nenechá do ničeho mluvit. Když mu se budeme snažit něco překazit, tak on je nad tím. Takže to bylo tak hrozné, že poznali, že to u nich nemůže nikde zůstat a rozhodli se, že to vrátí. A jak to vrátili, to si přečteme v následující kapitole. Hospodinová trohla zůstala ve filištinském kraji 7 měsíců. Takže docela dost dlouho, muselo tam být hodně nemocných. Filištini svolali své kněze a věžce. Co máme dělat s hospodinovou truhlou, ptali se. Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří. Ti odpověděli, až budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte poslat zpátky s odškodněním. Tak se uzdravíte a poznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela. A jaké odškodnění s ním máme poslat zpět, otázali se. 5 zlatých nárudů a 5 zlatých krys podle počtu filištinských vládců, zněla odpověď. Neboť tatáž pohroma postihla všechny, včetně vašich vládců. Zhotovte podobizny svých nádorů a podobizny krys, které ničí vaši zem. A vzdejte čest Bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťané a Farao, když se s nimi tento Bůh vypořádal? Nakonec je stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a 2 otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. 2 krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata od nich odveďte domů. Vezměte hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s ní vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte. Zamířili do svého kraje směrem k Bet-Šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka. Ale stalo se nám to náhodou. A tak to udělali. Vzali 2 otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma. Hospodinovou truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádoru. Krávy zamířili rovnou Bet-Šemeši. Šli stále stejným směrem po téže silnici. Bučeli, ale neuhnuli napravo ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi až k hranici u Bet-Šemeše. Obyvatelé Bet-Šemeše právě v údolí sklízeli pšenici. Když pozvedli zrak, spatřili truhlu. Ten pohled je rozradostnil. Vůz dojel až k poli Jošuji Bet-Šemeského a zastavil tam u velikého kamene. Místní pak ten vůz rozštípali na dříví a krávy přinesli jako zápalnou oběť hospodinu. Levité hned složili truhlu, hospodinovu a s ní i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty a položili je u toho velkého kamene. Obyvatelé Bet-Šemeše toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody hospodinu. Když pětice filištinských vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Hospodin ale srazil ty obyvatele Bet-Šemeše, kteří nahlíšeli do truhly hospodinovi. Ranil 70 mužů, vždy 5 mužů z 1000. Lid pak držel smutek, protože hospodin ranil lid tou hroznou ranou. Proto si obyvatelé Bet-Šemeše říkali, kdo může obstát před hospodinem tak svatým Bohem a ke komu máme zamířit od nás. Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat Jarimu, filištinští vrátili truhlu hospodinovu. Pojďte si ji odnes k sobě. Takže filištinům to došlo. Bodej by ne, protože se dělo něco, co předtím se nedělo. A znali taky příběh Izraele, který odešel z Egypta, tak si řekli, no radši to vrátíme. Ale je tady ještě ta další událost, kdy ti Izraelité tam nahlíželi do té truhly. A byli zabiti a někteří taky, bylo jich dost. Takže ono naše, ta zvědavost taky někdy není dobrá. Je dobré si to uvědomit. A další kapitolu, to se vrátila truhla k Izraeli. A další kapitolu, sedmou, která je poslední, jsem si nazval Návrat srdce Izraele k Hospodinu. A to si myslím, že je to nejdůležitější z celého toho příběhu. A je to důležité i pro nás, že i když se nám dějí třeba nějaké špatné věci, vždycky se vracet. A tak pojďme si to přečíst. Kiriat Jearimští přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s ní do Abinadova domu na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy truhla spočinula v Kiriat Jearimu, uběhlo mnoho let. Po 20 letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu. Promluvil Samuel k celému domu Izraele: obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot. Přimkněte se celým srdcem k Hospodinu, služte jen jemu. Pak vás zachrání z ruky Filištínu. Na to synové Izraele odstranili Báli i Aštary a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil: shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu. Zhromáždili se tedy do Micpy, čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam: zřešili jsme proti Hospodinu. Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechli, že se Izrael zhromáždil do Micpy, vytáhli filištínští vládci proti Izraeli. Jakmile to uslyšeli, dostali z Filištínu strach. No, po té minulé zkušenosti se není čemu divit. A říkali Samuelovi: teď nesmíš mlčet, nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás vysvobodí z ruky Filištínu. A Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přenesl je celé jako zápalnou oběť k Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni už se chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi. Izraelští muži vyrazili z Micpy, opustili se za Filištíny a pobíjeli až po Betkar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen a nazval ho Eben Ezer. Kámen pomoci, řekl totiž, až sem nám pomohl Hospodin. Filištíni tedy byli poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodina proti Filištínům. Od města od Ekronu až po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobita a Izrael osvobodil z jejich rukou i území v jejich okolí. Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Tady je vidět ten správný postup, který platí i dnes pro nás. Takže když budeme volat k Bohu a budeme se ho ptát, co máme dělat, tak nezůstaneme bez odpovědi, ale nesmíme dělat žádné své rychlé rozhodnutí a akce, co jsem si vzal z tohoto příběhu. Pak jsem ještě přemýšlel na tou truhlou smlouvy, co jsem si hledal. To už jsem tady říkal, že neexistuje žádný důkaz, že by tomu tak bylo, že by se dochovala dodnes. Ale z Bible taky vyplývá, že truhla smlouvy není nadále potřeba, protože se vztahuje ke smlouvě, která byla nahrazena novou smlouvou a založenou na Ježíšově oběti, kterou si tady připomínáme vždy první neděli. A i dokonce ve Starém zákoně se o tom píše, tady v Jeremiáši 3.16. A tehdy, až se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžete, pravý Hospodin, v těch dnech už nebude ani zmínky o truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl už nepřijde, nikdo si na ní nespomene, nikomu nebude chybět a nebude se znovu vyrábět. Takže to byla dočasná věc, která už teď není potřeba. Potom dál 31.31 v Jeremiáši: hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoliv jsem byl jejich manželem, pravý Hospodin. Nuže toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, pravý Hospodin. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Takže už máme zákon v nitru a v srdci Ducha Svatého. A pak tady máme ještě s Židům, jak je to právě s Ježíšem. Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Kristus však jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama, to je stánkem, který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne z krví kozlu a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Tak tady je verš, který nám říká, proč je to jinak. A můžeme si to užívat a můžeme být Bohu vděční, že to neplatí jenom pro Izrael, ale že to platí pro každého z nás. Amen.